დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს გაირკვევა, შედგება თუ არა შეთანხმება მართლ ძალასა და ოპოზიციას შორის, ჯერჯერობით რაიმე ხელჩასაჭიდი გულწრფელად რომ ითქვას, რაც შეთანხმების რეალურობაში დააჯერებდა საზოგადოებას არ ჩანს. პირიქით ყველაზე სადა ორ საკითხზე, ვადამდელ არჩევნებსა და პოლიტპატიმრების გათავისუფლებაზე, ოპოზიციების დაახლოებაზე დამოკიდებულებები არ შეცვლილა და ეს გუშინდელმა განცხადებებმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა. პარტიების ლიდერებთან შეხვედრის შემდეგ გუშინ დღის ბოლოს ქრისტიან დანიელსონი საზოგადოებას დაპირდა, რომ დღეს უკვე 30 მარტს ის მაგიდაზე დადებს ტექსტს. ის აცხადებს, რომ შეთანხმების მიღწევის შემთხვევაში არ იქნებიან მოგებულები და წაგებულები. უცნობია რა დროს გახდება საჯარო ეს ტექსტი, ასევე ჯერჯერობით განრიგი არ ვიცი შეხვედრების. ერთი რაც შეიძლება ითქვას, რომ მეორე ნახევარში უნდა ველოდოთ უფრო ჩვენ ამ შეხვედრებს და რა თქმა უნდა დაუყოვნებლივ მოგაწვდით ამაზე ინფორმაციას. ჯერ ახლა პარტიებზეა მათ გადაწყვეტილებაზე. მე მინდა შემოგთავაზოთ ის მოკლე ბრიფინგი, რომელიც გუშინ დღის ბოლოს ქრისტიან დანიელსონმა გამართა. შეაჯამა ერთგვარად შეხვედრები გუშინდელი დღის შედეგები ნაკლებად უფრო მოკლეში ნარსი მოგვიყვა, თუ ვის შეხვდა, რას აპირებს და კიდევ ერთხელ მიმართა დიალოგში მონაწილე მხარეებს. Tu შეიძლება რომ ჩავრთოთ ეს ჩანაწერი და კონდა რამდენიმე შეხვედრა დღეს პოლიტიკური პარტიების ლიდერებთან, ხვალ ყველა პარტიის შეხვედრის მოსამზადებლად. დღეს ჩემი მიზანი იყო გამომენახა გზები მედიაციის ამ პროცესში, ყველაზე რთული საკითხების განსახორციელებლად. ეს რთული პროცესია. დემოკრატია არის მეორე მხარის ინტერესების გათვალისწინება და როგორც სულ ამბობ, ეს საჭიროებს კომპრომისს ყველა მხრიდან. რა შეეხება პროცესს, პარტიის ლიდერებს უთხარი, რომ ხვალ მაგიდაზე დავდებ ტექსტს. მიზანი არის მდგრადი ჩარჩოს შექმნა მომავლისთვის. ეს არის აგრეთვე გზა დაიძლიოს ნდობის დეფიციტი. ამ ტექსტში ნაჩვენები იქნება გზა სისტემური რეფორმებისკენ, რომ გაიზარდოს საზოგადოების ნდობა საარჩევნო პროცესის და მართსაჯულებისადმი. დასასრულ პარტიების გადასაწყვეტი აიღონ ამ დოკუმენტზე ხელმოწერის პასუხისმგებლობა. ეს არის შესაძლებლობა ლიდერებისთვის, რომ გამოიჩინონ დემოკრატიული სიმწიფე. ნება მომეცით შეგახსენოთ, რომ თუ კი შეთანხმება მიიღწევა, არ იქნებიან მოგებულები და წაგებულები, იქნებიან მხოლოდ მოგებულები და უპირატესად იქნება ერთი მთავარი გამარჯვებული, ეს იქნება საქართველოს ხალხი. ამ საღამოს მოუწოდებ ყველა პარტიას, უზრუნველყონ, რომ ხვალ საქართველომ გაიმარჯოს. გმადლობ და ორ შეკითხვას უპასუხე.
ანა ბროლაძე, საქართველოს პირველი არხის საზოგადოებრივი მაუწყებელი. მე შეკითხვა მექნება ბატონ ელჩთან. როდესაც თქვენ საუბრობ კომპრომისების აუცილებლობაზე და მნიშვნელობაზე, რომელი მხარე არის ნაკლებად დამხოლი, რომელი არის უფრო ჯიუტი, მოდი ასე ვთქვათ, კომპრომისებისთვის ნაბიჯების გადადგმის მიმართულებით და თქვენ მიერ შემუშავებულ დოკუმენტში, რომელზეც ახლა საუბრობ, რა არის ის საკითხები, სადაც პოზიციები არის უფრო მეტად დაახლოებული და ისინი ოპოზიციას და ხელისუფლებას მზაობას აცხადებენ და აცხადებენ თანხმობას აი ამ წინადადებების გაზიარებაზე. მადლობა.
ამ მომენტში არ ვარ მზად მსგავსი დეტალების შემცველ შეკითხვაზე გიპასუხოთ. შემიძლია იმის თქმა, რომ ასეთი სახის კომპრომისი რთულია ყველასთვის და აუცილებელი ნაბიჯის გადადგმა მოითხოვს პოლიტიკურ ნებას. მე ჩვენება, რომ საყოველთაო ინტერესი აქ არის საქართველოს ეროვნული ინტერესი და ეს უნდა იყოს გამოსავალი ამ პოლიტიკური კრიზისიდან, რომ შესაძლებელი გახდეს რეალურ საკითხებზე კონცენტრაცია. ეს საკითხებია: COVID პანდემია, ეკონომიკა და საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოება და, რა თქმა უნდა, საქართველოს ევროპული გზა.
გამარჯობა, გუგა თამაზაშვილი, ტელეკომპანია იმედი. თქვენ თქვით რომ თბილისში წინადადებები და იდეებით შემოხვედით, რა არის თქვენი წინადადება ვადამდელ არჩევნებთან დაკავშირებით და მილიარდ რუბლის საკითხთან დაკავშირებით და აქ უნდა კითხოთ დასწრებს ოპოზიცია ამ მიმართულებით.
როგორც წინა შეკითხვის პასუხად თქვი, ნუელოდები ჩემგან დეტალების გამხელას, ხვალ ნახავთ დოკუმენტს. გუშინას თქვი საკითხები იცით, ისინი მოცემულია პრეზიდენტ მიშელის გეგმაში. ცოტათი შორს გავიხედოთ, პირადად მე ვთვლი, რომ არსებითია ისეთი საკითხები სტრუქტურირებულად განხილვა, როგორებიცაა საარჩევნო და მართსაჯულების რეფორმები. რა თქმა უნდა, სხვა საკითხებიც იქნება განხილული და ხვალ ამას წარმოადგენთ. ეს გახლდათ ქრისტიან დანიელსონის გუშინდელი ბრიფინგი დღის ბოლოს წარდგა ჟურნალისტების წინაშე. ერთგვარი შეჯამება იყო გუშინდელი დღისა. გუშინ ჩვენ პოლიტიკოსების კომენტარებით მოვისმინეთ. არაფერი კიდევ ვიტყვი, ისეთი, არ ვიცი, ხელჩასაჭიდი არ იყო, რომ რაიმე წინასწარი დასკვნა გაეკეთებინა საზოგადოებას, თუ რომელი მხარე რას აპირებს. არც დოკუმენტის შესახებ ვიცით, ეს ყველაფერი დღეს გახდება ცნობილი. მთელი პოლიტიკური ყურადღება, პოლიტიკური რესურსი ჩიხიდან გამოსვლაზეა კონცენტრირებული. ეკონომიკური პროცესი კი თავის ლოგიკას მიყვება და სხვადასხვა ეკონომიკას შეგვახსენებს ქრისტიან დანიელსონი, როგორც ერთ-ერთ უმთავრეს საკითხს, რომელიც მისახედია და რომელზეც უნდა მიმდინარეობდეს ახლა მსჯელობაც და ყველანაირი რესურსის ხარჯვაც, პირველ რიგში ინტელექტუალურის, რომ იყოს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები მიღებული და გამოსავლის გზა გამონახული სწორედ ამ მიმართულებით. ამაზე ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში ვილაპარაკებთ, განსაკუთრებით კონცენტრირებულად მეორე ნაწილში, თუმცა პირველ ნაწილშიც, რომელშიც ჩვენი სტუმარი გახლავთ გია ხუხაშვილი, პოლიტიკის ანალიტიკოსი. ბატონო გია, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ვიცი, რომ ესეთი მომენტია, დიდი მადლობა, რომ აი ახლა გვერთვებით. რთული მომენტია სამსჯელოთ, მაგრამ ალბათ შესაძლებელია და აუცილებელიც არის მსჯელობა იმაზე, თუ რას აქვს ახლა მნიშვნელობა. ჩავთვალოთ, რომ არ ვიცი, მხარეებს მიმართავთ, ან უბრალოდ მსჯელობთ ეთერში ჩვენს აუდიტორიასთან ერთად.
Ну, რა არის ესეთ მთელი ეს პროცესი აჩვენებს, რომ პოლიტიკური კრიზისიდან გამოსავლის გზის ძიება დღეს უბრალოდ აზრი არ არის. ხო, ჩვენ უნდა მივიღოთ მოცემულობა, რომ ეს კრიზისი არის გრძელვადიანი და უნდა ვიფიქროთ არა პოლიტიკური კრიზისის გადაწყვეტის გზებზე, სადაც სივრცე არ არსებობს უბრალოდ, იმიტომ რომ ხარეების მიერ დასახელებული წითელი ხაზები ურთიერთ გამომრიცხავია. არამედ უნდა ვიფიქროთ სახელმწიფოებრივი კუთხით ჩიხიდან გამოსვლაზე. ანუ როგორ გამოვიდეთ ამ ჩიხიდან? კი ბატონო, პოლიტიკური კრიზისი შეიძლება არის მოცემულობა, მაგრამ რა ფორმატი მოძებნოთ ამ კრიზისისთვის, ისეთი, რაც არ დააზიანებს სახელმწიფოს, ხო? ეს ფორმატი, ეხლა მე არაერთხელ მითხრა, მე ხაც ვამბობ, რომ კი ბატონო, შეიძლება ოპოზიცია არ აღიარებდეს არჩევნების შედეგებს და ასე შემდეგ, მაგრამ არსებობს ძალიან ბევრი გამოწვევა სახელმწიფოს ირგვლივ და ამიტომ დე-ფაქტო მდგომარეობა უნდა მივიღოთ და კრიზისი გადავიტანო, მოახდინოთ არა კრიზისის გადაწყვეტა, რაც შეუძლებელია, არამედ მისი კუპირება. და კუპირება საპარლამენტო კედლებში, ანუ გადავიტანოთ პარლამენტში. არა კრიზისის ფორმა კი არ იყოს ქუჩასა და ხელისუფლებას შორის დაპირისპირება, არამედ პარლამენტის კედლებში, ხო, მაინც პოლიტიკური აქტორები თამაშობენ, ხო? ეხლა ბევრად უფრო ცივილიზებული ფორმა, რომ ეს ყველაფერი გადავიდეს პარლამენტში, იგივე სიმწვავით შეიძლება, ხო? იმედია, ეხლა თავფისარ დაავეწავენ ერთმანეთს და ბევრად უფრო გასაგები იქნება საზოგადოებისთვისაც, ჩვენი უცხოელი მეგობრებისთვისაც, თუ რა ურთიერთ პრეტენზიებია, რაზეა ლაპარაკი და რაღაც პროცესი წარიმართება უფრო ცივილიზებული ფორმით და დაზღვეული ვიქნებით სახელმწიფო რისკებისგან. აღმასრულებელ ხელისუფლებას მიეცემა საშუალება, რომ ოპოზიციის კი არ იშვიროს ხელი პანდემიას, რომ ვერ მართავს, ან სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები არ აქვს, არამედ ოპოზიცია ამ საკითხებსაც შეხედოს და ახაც გადაუჭიროს პოლიტიკური მათრახი ხელისუფლებას და მე ვფიქრობ, რომ აი ესეთი ფორმატი კრიზისის, ხო, არის ბევრად უფრო სწორი, ბევრად უფრო ცივილიზებული და შესაბამისად ახლა ამ ფეხების ბაკუნს, ფალების ბრიალს, რომ არა და გინდა თუ არა დანიშნე არჩევნები, ნუ არნიშნავენ ამ არჩევნებს, ხო, გავიგეთ. კარგი იქნება თუ მიღწევადია რაღაც დათქმით, რაღაც წინაპირობების შემთხვევაში რიგარეში არჩევნების საკითხი, თუ ეს მიღწევადი არ არის, მე ვფიქრობ, სხვა საკითხებზე ლაპარაკს უბრალოდ აზრი არ აქვს, იქ მართლმსაჯულების რეფორმა, საარჩევნო რეფორმა და ასე შემდეგ, ეს ოპოზიციის წამგებიანიც კი იქნება, რომ რაღაც ესეთზე ხელი მოუწეროს ხელისუფალს, რომელსაც არაერთხელ გადაუგდია ეს საზოგადოება, ხო, ეხლა რაღაც არ უნდა მოუწეროს მართლმსაჯულებასთან დაკავშირებით ხელი, ეხლა ბიზნესმენებმა, რომელმაც ცეცხლითა და მახვილით ჩააბეტონა მრუსიძე იმ სასამართლოში, ხო, ეხლა ეს ნაკლებად სანდო იქნება და ჩვენთან ქაღალდი სამწუხაროდ ფარატინა ეს მრუსელია და ძალიან ადვილად იჭვის იმ ცნობილი გამონათქვამისგან განსხვავებით.
ანუ გია, როგორც ვხედავ, მესმის, რასაც ბრძანებთ, ხო, მეც ვთქვი, რომ არაფერი ხელჩასაჭიდი იმაზე ფიქრისთვის, რომ რა შეთანხმება, ან როგორი შეიძლება შედგეს, ან რაზე არ ჩანს მეთქი ბოლო წუთამდე და ანუ როგორც მე ვხედავ, თქვენ ხედავთ მიღმა ამ პროცესის, რომელიც ზედაპირზეა და პოზიციების მიღმა, ვერ ხედავთ ვერანაირ სივრცეს შეთანხმებისთვის, ანუ წარმოდგენაშიც.
და
ხო, გასაგებია.
ვერ ხედავ, უბრალოდ ეხა არის ესეთი მოჩვენება, დანიელსონმა უნდა დადოს, ანუ ფაქტობრივად ევროპა კი აღარ უნდა მოალაპარაკოს მხარეები, რაც შეუძლებელია, ხა დაინახა დანიელსონმა, ხო, ჩვენო მონოლოგების ქვეყანაში ცხოვრობთ, რომელიც დიალოგი არა და არ გადადის. და არასოდეს ქართულ პოლიტიკურ ელიტას თელი უახლესი ისტორიის განმავლობაში სახელმწიფო ინტერესი არ დაუყენებია პოლიტიკურ ინტერესზე მაღლა. პირიქით, ყოველთვის პოლიტიკური ინტერესი დომინირებდა და რა არ გამოიარეთ, ხო, სამოქალაქო ომიდან დაწყებული და ათასი უბედურება.
იქნება ახლა მოხდეს.
Ну, ეხლა არ ჩანს, ეხაც არ ჩანს. ხო, ხედავთ ხენ ამას? მე მგონი არ ჩანს. ეხაც ზუსტად იგივე ჭიდაობით არიან დაგავებული, ტატამზე არიან ასულები. და სახელმწიფო ინტერესად მიაჩნია ის, რაც მათ პოლიტიკურ გემოვნებას შეესაბამება. და ერთი ნაბიჯი თუკან დამხევები არ არის, ხო? როგორც ერთი მხარე, ერთი ეპოტინება ძალაუფლებას და მეორე, ესე რომ ვთქვათ, ცდილობს რომ ეს ძალაუფლება ამ ფანჯრიდან გარებიდან თუ შედის, ფანჯრიდან მაინც ამოიღოს, ხო? აქედან გამომდინარე, მე სამწუხაროდ ამ სიმწიფეს, პოლიტიკურ სიმწიფეს ჩვენ პოლიტიკურ ელიტაში ვერ ხედავ. შესაბამისად, ევროპა უნდა გამოიყენოს ძალა მშვიდობისათვის, ხო, ეხლა ცნობილი ტერმინია, ანუ უნდა დადოს რაღაც დოკუმენტი და აიძულოს მხარეები ამაზე ხელის მოწერას, თუ არა და გადაახდინოს მაღალი ფასი. მე ვიტყოდი, რომ მოცემულობა არის ისეთი, რომ ოპოზიცია ჯობია დათანხმდეს პარლამენტში შესვლაზე არა რაღაც დათქმებით და პირობებით. თუ რა თქმა უნდა რეგარეში არჩევნების თემა არ გაცოცხლდა, თუ რეგარეში არჩევნების თემა გაცოცხლდა, ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ ფორმულა არსებობს. თუ რეგარეში არჩევნების თემა არანაირი დათქმით არ იქნება ხელისუფლისთვის მისაღები, ამ შემთხვევაში ოპოზიციამ ჯობია არ მოაწეროს ხელი არც მართლმსაჯულების თემებზე და არც არაფერზე, იმიტომ რომ არ გენდობი, ხო, უთხრას რომ არ გენდობი. ამიტომ მე შევდივარ პარლამენტში უპირობოდ, არ ვაღიარებ არჩევნების შედეგებს, მაგრამ ვაღიარებ დე ფაქტო სიტუაციას, ვითვალისწინებ ჩვენი დასავლელი მეგობრების თხოვნას, შევდივარ პარლამენტში და პარლამენტში ვაგრძელებ ბრძოლას რიგარეში არჩევნების დანიშნვისთვის, მართლმსაჯულების რეფორმისთვის და აშემდეგ და აშემდეგ. ის კი არა, რომ მე დღეს შენ ხელი მოგიწერო და ამით ლეგიტიმაცია მოგცე, როდესაც ტოტალური უნდობლობა, არაფერზე ხელს არ გიწერ, არც შე კომიტეტის თავმჯდომარე არაფერს არ ვიღებ შენგან. შევდივარ პარლამენტში, ცვლილი ჩემი პროტესტის და ჩემი შეხედულებების გატარების ფორმას, არა კარვებით და ქუჩით, არამედ პარლამენტში, ხო? მე ვფიქრობ, რომ ეს
კი შესაძლებლად მიგაჩნიათ, ბატონო გია, რაც ახლა ბრძანეთ. შესაძლებლად იმ მოცემულობით, მონაწილეებით, ყველაფრით, წინა ამბებით.
Ну, არა, რა თქმა უნდა, ხო, ეხლა როგორ შეიძლება მე ვინდო ამ პოლიტიკურ ელიტას, ხო, ჩვენ ხო სამწუხაროდ მარტო ხელისუფლების პრობლემა არა გვაქვს, ჩვენ თლიანად პოლიტიკური ელიტის კრიზისი გვაქვს. საერთოდ დღეს დღევანდელი მდგომარეობა საქართველოს ისტორიაშიც კი, რომელიც სავსეა დრამატიზმით, არის უნიკალური. და რითია უნიკალური? იცით, რომ ნებისმიერ პერიოდში, აი ძალიან რთულ პერიოდშიც კი, იყო რაღაც, ბევრი მიმართულებით ჰქონდა ვარდნა და რისკები, მაგრამ იყო რაღაცა მაინც ხელმოსაკიდი, რაც იძლეოდა ოპტიმიზმის საფუძველს. ეხლა ჩვენ რო დიდ სურათში შევხედოთ, პრაქტიკულად არ დარჩა არცერთი სეგმენტი, არც საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების, არც სოციალურ-ეკონომიკური ყოფის, ხო? რომელშიც დეგრადაცია არ აქვს, ანუ ხელმოსაჭი, ანუ იმედიც დავკარგეთ. საზოგადოება მაქვს, ანუ იმედიც კი არ აქვს, აი ამ პოლიტიკური ელიტის ხელში მითუმეტე შესაბამისად. და ეხა ეს ელიტა ის კაბინეტებში, აი ეხა რა პროცესი ვარ, ხო? ჩაკეტილ კაბინეტებში დანიელსონს ხვდებიან, იმაშობიან, აფაშობიან, ეკრანებთან გამოდიან, ჭკვიანი სახით რაღაცებს ლაპარაკობენ და იყოფენ ხალხს, რომელსაც მათი დანახვა აღარ უნდა, ხო? ეხა აი ბოლო კვლევებმაც იგივე NDI-ის ბოლო კვლევებ რა აჩვენა, რომ აუმჩვენეს უმრავლესობა.
კი, ბევრჯერ თქვი ეს შედეგი. კი,
საკუთარ იდენტიფიცირებას არც ერთ პოლიტიკურ ძალასთან და ამ დროს ეს პოლიტიკური ელიტა ჭკვიანი სახით იყოფს ხალხს, რომელსაც ისინი ეჯავრება, უკვე მათი დანახვა აღარ უნდა. აი ამ აბსურდში ვართ უბრალოდ, რა მეტი არაფერი.
ასეა თუ ისე კი მივჩერები ვართ მთელს ამ პროცესს. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, გია ხუხაშვილია ჩვენი პირველი სტუმარი და პირველი მსმენელი ყავს ხაზზე. დილამშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა ხალბატონინო, მისალბით.
გამარჯობა, გისმენთ.
ბაგონგია, თქვენთან ესეთი კითხვა მაქვს. ეზოთ ჩვენ ჯახდება ახლა შეგაჩერებს ჩვენ თუ 2012 წელს ოცნების სახით დავამართხეთ ნაცები და 85-65-ზე ვეთამაშეთ, ხო? და არაფრიც არ შევშინებია. დღეს რა პრობლემა აქვს ოცნებას? რა ქონდა იმთან რა გააფუჭა, რომ ნაცებზე კარგად არ მოქცეულიყო და ამაგალითად 80-70-ზე არ ეთამაშა ოპოზიციასთან? მოგვანიშნავს ეს იმას, ანაკლია სავით წითელი ხაზი აქვს გავლებული. არავითარი მეორე ტური თუ გინდათ თავები შევჭეთ და თქვენი მოპარული კონება და ავლა დიდება. იმიტომ რომ ამათმა
გადააგეს
შევარდაგეს კლიუ, წითელი ხაზი ხო არ არის გავრებული ისე პუტინისაგან, ამთავრო რუსეთ უნეთავობის რა, რომელსაც პუტინს ხელი გაუმაზა რაც კი სრული ქონდა.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის.
ჩვენ რა არის პუტინს თავი გავაგებოთ ეხა ცოტა ხანს, ხო? სამწუხარო ჩვენთან ყოველთვის ეს ხდება, რომ ხელისუფლება მოდის დიდი ამოცანებით, მე ხელს ატერს მანკიერ სისტემასთან თანამშრომლობაზე და საბოლოო ჯამში ხდება ამ სისტემის მძევალი და ვეღარ ხედავს გამოსავალს, ვეღარ ხედავს აქედან გამოსავალს, მიდის უზურპაციის გზით, ხდება აბსოლუტიზაცია ძალაუფლების და ესე რომ ვთქვათ, მისი საკუთარ სიცოცხლესაც კი უკვე აბავს აი ამ სავარძლის სიკეთესთან, ხო? და ეშინია ელემენტარულ კედელთან მიყენებულად გზნობს თავს და გონია რომ ძალაუფლება თუ დაკარგა დაკარგავს ყველაფერს. ყველა ხელისუფალი ესე იქცეოდა ჩვენთან, ხო? იქვე ქართულმა ოცნებამ ნახეთ, აი რა აბსურდში შევედით ბოლო ციკლში, რომ ერთი მხრივ გამომიცხადა რომ ამ ქვეყანაში პოლიტიკური მკვლელობა იყო სისტემური პრობლემა, ამ ხილა პოლიტიკური მკვლელობის დამკვეთი, მაგრამ იქვე ხელი მოაწერა კონტრაქტს იგივე დამკვეთის შემსრულებელ ქირერთან, პოლიტიკურ ქირერთან, არო სისტემასთან, კოლექტიურ მრუსიძეს ეძახი, ხო? და შესაბამისად მოხდა პოლიტიზირება მართლმსაჯულების სისტემის, ძალოვანი სისტემის, მოსმენ, ანუ არცერთ მანკიერებაზე არ თქვა უარი, რა წინა ხელისუფლების იყო დამახასიათებელი. რამე სისტემურად შეცვალეს, აღარ გვისმენენ, აღარ გვიყურებენ, ესე რომ ვთქვა, პოლიტიკურ დაკვეთაზე არ მუშაობს მართლმსაჯულება, თუ რა ხდება, ხო? ანუ ყველა სისტემური მანკიერება შეინარჩუნა. შესაბამის ხელისუფალს დღეს პოლიტიკური ნებაც რო ქონდეს იმისა, რომ სისტემური რეფორმა ჩაატაროს იგივე მართლმსაჯულების, ამას ვერ გავაკეთებს, იმიტომ რომ მართლმსაჯულებაში ზის ქილერი, რომელიც მას ემსახურებოდა და ეხლა ის ქილერი ეტყვის კაცო, ჩვენ კონტრაქტი დავდეთ, მე შენ ყველა პირობას გისრულებ, ხო? რა უფლება გაქვს შენ ეხლა ხელი მომკიდო, ხო? ანუ მძევალია უკვე ხელისუფალი, ისე როგორც წინა ხელისუფალი იყო მძევალი.
კი, ასე ხდება როგორც წესი.
აა
მაყურებლების გწერენ თქვენ მოგმართავთ ერთი ხალხის სახელით ლაპარაკს თავი დაანებეთ.
Ну, а ხა რა შეიძლება?
ხროვა არ არის ხალხიო, არ ვიცი ეს მე მგონი არ მოგეხსენებ. ბოდიშით და ამოვიდა ორივე მხარე ყელში მართლაც, სხვა მაყურებელი წერს. ნაცების რუსული ხროვა ასე წერს კიდევ ერთი ხო და არის ასევე მოწოდებასავით ჰეშტეგით Come to a compromise for Georgia. კომპრომისზე წადით საქართველოსთვის, ასეთი ნაწერიც გვაქვს და კრიზისი 2019-ში ხომ არ დაიწყო, ხო? ამაზე ჩვენი არაერთი რესპონდენტის ლაპარაკობს, რა თქმა უნდა, კრიზისი ახლა არ დაწყებულა არც არჩევნების მერე. ისე რომ თქვათ რაღაც ამიტომაც ვერ წყდება იოლაც და სწრაფად და მალე.
ჩვენ გვაქვს პერმანენტული კრიზისი, პერმანენტული კრიზისი, რომელსაც დამახასიათებელია გარკვეული პიკები, ხო? ახლა კრიზისი არ არის რაღაცის თანაბარი პროცესი, თუმცა ჩვენ პერმანენტულ კრიზისში ვართ. მთელი უახლესი ისტორიის განმავლობაში შეიძლება ითქვას, ხო? ხელისუფლებები იცვლებოდნენ, მაგრამ სისტემური მანკიერება არ იცვლებოდა. ანუ ის ნომენკლატურ პოსტსაბჭოური სისტემებისთვის დამახასიათებელი ნომენკლატურული კაპიტალიზმი, ხო, რაც გასგულისხმობს, რომ ხელისუფლება არის ყველას და ყველაფრის დირექტორი, მასშტაბურების დირექტორი, ესე რომ ვთქვათ, იმის ეკონომიკის დირექტორი, სოციალური დირექტორი, ანუ ყველაფრის დირექტორია. მე ამას უწოდებ ნომენკლატურულ კაპიტალიზმს. ამ ფორმაციდან ჩვენ ვერ გამოვედით, ხო? და ნომენკლატურული კაპიტალიზმი თავის თავში გულისხმობს ძალაუფლების უზურპაციას, არა ინსტიტუციურ წესრიგს, მათ ურთიერთ ბალანს და ესე რომ ვთქვათ, ამ შემდეგ, არამედ გულისხმობს ძალაუფლების უზურპაციას, ერთი, ესე რომ ვთქვათ, მართლის ქვეშ მოხვედრას და ჩვენ ახლა სხვა გამოცდილება ვერ შევიძინეთ. ამიტომ იყო საცოცხლოდ მნიშვნელოვანი მულტიპარტიული სისტემაზე გადასვლა, რომ შიგა დაზღვევის ელემენტები მაინც გაჩენილიყო, ხო? რომ ერთ ხელში, ანუ ერთი უზურპატორი ვერ იქნებოდა, რაღაცა შიგა ბალანსები, პარტიული ბალანსები გაჩნდებოდა. ნუ სამწუხაროდ ხელისუფლება ყველაფერი გააკეთა, რომ იმისთვის, რომ ეს არ მოხდარიყო, ანუ სისტემა მიბრძოლა და კიდევ ერთხელ იძალადა და გაიმარჯვა საქართველოსზე. და აი ამ უბედურებაში ვარ. მაგრამ რა შეიძლება იმას, რომ მე ხალხის სახელით ვლაპარაკო, არ ვლაპარაკო, მე ჩემ აზრს გამოვთქვა მხოლოდ და მხოლოდ, ხო? რა შემატყვეს ახლა, რომ ხალხის სახელით ვლაპარაკო? მეტუმეტეს ვგზნობ, რომ ახლა რა ის ვლაპარაკო?
არა, არის სხვადასხვა გვარი, ხო? გამოხატვები და დამოკიდებულებები, ერთ-ერთი მაყურებელი, ხო, ცოტა უხეშად, ამიტომ არ წავიკითხავ ციტატას. მოგმართავთ ორივეს გულანძღავს, მოკლედ ორივე ბაღიზიანეთ, ეს გასაგებია ყოველას, ესე ვთქვათ, მოსაწონი თუ არ ვიცი რა უნდა იყოს რომ გაისმა სადმე.
მე მაინც ჩავთვალე რომ მე არ ვლაპარაკე საჭიროთ იმის თქმა ხალხის
საქმეს. მესმის. და ასევე არის შეკითხვა და ვიცით ამ პროცესში არაერთხელ გაისმა სანქციების თემა. და ერთ-ერთი ჩვენი მაყურებელი კითხულობს რომ თუკი ეს დოკუმენტი ევროკავშირის შექმნილი იქნება და მისი ხელისმოწერით აღებული ვალდებულებების არ შესრულებაო ხელისუფლების მიერ სანქციების პირობას თუ შექმნისო, როგორ ფიქრობთ?
Ну,
რაღაც სანქციები უნდა ამ ქვეყანას მე არ ვიცი, მაგრამ დიახ, კი ბატონო.
რაღაც პერიოდის შემდეგ ალბათ კი, ხო? მე არ მგონია, რომ ეს იყოს მეხსეული პროცესი. დღეს ხა ნუ ევროპასთან ხელისუფლებას აქვს არგუმენტები, მოდი კიდე რეალურობას გავუსვროთ თვალე, ხო? იმიტომ რომ იგივე ევროთოს დასკვნა ის არის, ეს არის, მეორე არგუმენტი აქვს ხელისუფლებას იმისათვის, რომ აქამდე საქმე არ მივიდეს, მაგრამ დამერწმუნეთ, თუ პარლამენტი დარჩა სტერილური, რამდენიმე თვის შემდეგ აი ეს ყველაფერი აღარავის აღარ მოხსოვრება. ანუ ევროპაც და ამერიკაც უკვე შეხედავს საქართველოს როგორც სტერილურ ხელისუფლებას და ქუჩაში გავარდნილ ოპოზიციას. შესაბამისად, მე რო აიცი რა მემართალები ყავ მე ისიყავ ხელისუფლებას ამის პრინციპის კომფორტი აღარ ექნება, იმიტომ რომ ეს პრედისტორია არავის აღარ ექნება საინტერესო, ხო? ხელისუფლება, იმიტომ რომ დასავლური დემოკრატიის გაგებით ოპოზიციის მოქმედებებზეც კი ხელისუფალია პასუხისგებელი. ნებისმიერ კრიზისის მენეჯმენტზე ხელისუფალია პასუხისგებელი. ამისთვის დავითირავთ ჩვენ. ხელის გაშვერა ოპოზიციისგან საკუთარი პასუხისგებლობის ოპოზიციასთან გათანაბრება, ეს ხო სისულელეა, ხო?
და ეს იმის არ ამ ოპოზიციას თავის წილი აქვს პასუხისგებლობა, რა
საკვირაა. რა თქმა უნდა, თავის წილი აქვს, მაგრამ ეს წილი აიგივე ახლა სანქციებზე, როდესაც საუბრობთ სანქციებზე, ოპოზიცია შოკოლადშია, ხო? შოკოლადშია, სანქციები ხელისუფლების პრობლემაა, ესე თქვის ოპოზიცია. ის რომ სანქციები სახელმწიფო პრობლემაც აქვს, ამაზე არის, ამაზე აღარ ფიქრობს. ოპოზიცია ფიქრობს ესე სანქციები თუ იქნება, ჩვენ ვიქნები ჩასაფრებული, როგორც კი სანქციები დაიწყება, მოახჭობთ ამ ხელისუფლებას და მე სანქციების თემას რაღაცნაირად მივხედავთ. აი, ესე უყურებს ოპოზიციას, ან ოპოზიცია სამ პროცესს.
ვიცი, არ არის ახლა ესეთი, როგორ თქვა, ლამაზად ვერავინ ლაპარაკობს ახლა ის მომენტია.
სხვადასხვა,
ხო, არა, თუ გინდა რომ რაღაც თქვა რეალურს დაეყრდნო. სხვადასხვა პოზიციებია გამოხატული ჩვენი მაყურებლების, ერთნი რომ ეს კრიზისი შექმნილია ხელოვნურად, შემქმნელები არიან ნაცმოძრაობა და მისი ანასხლეტები, და სანქციებზე საუბრობთო, წადის თქმას რა უნდა ჯიგარ სტილს ვიცა, მოდი ამ თავარი და მოდის ვისვეუბნებით ამათ რომ ვუშვებთ, ვინ უნდა მოვიდეს, ასეთიც არის. და ბატონო ლაშა, ხო, ვეღარ ვხედავ თქვენს კომენტარს, ქვემოთ ჩავიდა სრულად დაუსვით ჩემი შეკითხვა, ბოდიშს ვიხდი რომ ვამოკლებ შიგადაშიგ. თქვენ ბრძანეთ ერთი სანქციების საკითხი, მაგრამ მაგ პერსპექტივას რომ საერთოდ გავეშვათ და დღევანდელ სიტუაციას და რეალობაზე ვთქვათ, მინდა თქვენი საუბარი არ მინდა ისე დავასრულო, რომ ეკონომიკას არ შევეხოთ, ეკონომიკის მდგომარეობას, რომელიც არის რეალობა, რომელსაც ვერავინ და ვერაფერი სიტყვებით და მზერით, გამჭოლით ან რაღაცით ვერ გააჩერებს ამ პროცესებს. ვხედავთ ძალიან კონკრეტულ შედეგებს, ვხედავთ მთლიანი შიდა პროდუქტის დინამიკას, ვხედავთ ლარის კურსის დინამიკას გნება დოლართან მიმართებით, აგერ გუშინ ლომბარდებთან მოქალაქეების კომუნიკაციის, ასე ვთქვათ, შესახებ სტატისტიკას ტიკა გამოქვეყნდა, ბევრ რამეს აჩვენებს ის, მაგრამ უბრალოდ მთლიანად ხედავთ ამ სურათს. ასევე ნათელია, რომ უკან მიმავალი ეკონომიკა ვერ შექმნის შემოსავლებს ბიუჯეტისთვის, იმდენს რამდენიც მithumetes ასეთ სიტუაციაში სჭირდება სახელმწიფო ბიუჯეტს თავის ვალდებულებების დასაფარად. რას ხედავთ, როგორ ხვალინდელ დღეს ხედავთ ეკონომიკური კუთხით და აი ამის?
Ну ძალიან რთულს იცი და ეხა ეს პოლიტიკური კრიზისი, რა თქმა უნდა, ამას კიდევ უფრო ართულებს. Ну პოლიტიკური კრიზისის გარეშე ეკონომიკა ძალიან უსერიოზულესი პრობლემები, არანაირი პოზიტიური დღესასწაული ხელისუფლებას არ აქვს. ეხა ლარის კურსი, რა შეიძლება ლარის კურსი წარმოიდგინეთ, ხო? ლარის კურსი როგორ გინდა მოთხოვნა მიწოდება, ხო? Ану თუ მოთხოვნა არის დეფიციტური, კურსი გარბის. დეფიციტურია მოთხოვნა და იქნება კიდევაც რატო? იმიტომ რომ დაბალანსება მოთხოვნაზე, ჩვენ იმპორტზე დამოკიდებული ქვეყანა ვართ, ხო? ანუ მომხარებელი ქვეყანა ვართ, ვერა და ვერა ვაშენებთ, ესე ვთქვათ, ეკონომიკის რეალური სექტორი. აქედან გამომდინარე, აი ეს იმპორტზე ვალუტის მოთხოვნილება ბალანსდებოდა პირდაპირ ინვესტიციებით.
ხო, ეს დამავიწყდა კიდევ კატასტროფული მაჩვენებელი პირდაპირ ინვესტიციების ბოდიში.
და პირდაპირ ინვესტიციებით, კეში გადმორიცხვებით, ჩვენი როგორც ემიგრანტების მხრიდან და ტურიზმი. არც ერთი ეს სეგმენტი სრულფასოვანი აღარ არის, ხო? აი წარმოიდგინეთ, ანუ დეფიციტი იზრდება, შესაბამისად ლარის კურსის გაჩერების ობიექტური ინსტრუმენტები არ არსებობს, ერთადერთი ამ კრედიტებს იღებენ და ჩამენ, რაც აგრეთვე გზელვადიაში კიდევ უფრო დამანგრეველი შედეგის მომტანი იქნება. და აი 40-40 მილიონი რო გამოაქთხომ საავადმყოფო ბიუჯეტზე 40 ხდია ლარს ფაქტიურად, ხო, მრავალჯერად.
დიახ.
აი ესეთ ვითარებაში ვარ. შესაბამისად ლარის კურსის ვარდნა თავისთავად რას ნიშნავს, ხო? ეს ნიშნავს, ესე რომ ვთქვათ, ინფლაციური პროცესების დაჩქარებას. ანუ ბაზარზე კიდევ უფრო გაძლიერებას პროდუქტის, ეს თავისთავად ნიშნავს სოციალური რისკების ზრდას, ანუ საშუალო სტატისტიკური ქართველის გაღარიბებას და ასე შემდეგ და ეს ხო ერთი ჯაჭვია მთლიანად, ხო? რა თქმა უნდა, ეს არის დეგრადაციის პროცესი, რომელიც რაღაც მომენტში შეიძლება საერთოდ გაცხდეს. Ну, ეხა ჯერჯერობით მაინც დორეთ მიმდინარეა, იმიტომ რომ რაღაც კრედიტები აიღეს და ჭამენ ამას ყველაფერს. მაგრამ საკუთარი რესურსი ქვეყანას უარ გააჩნია, თუნდაც ამ საგარეო ვალდებულებების, ესე რომ ვთქვათ, მომსახურების, ესეც ფაქტია. და ეხა ეს ყველაფერი ხდება ამ პოლიტიკური ყევების ფონზე. აი წარმოიდგინეთ რა დღეში ვართ რა.
ვანოგია, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, ხო, წარმოდგენა რა დღეში ვართ იმის შეიძლება. არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ მგონი არ გვიჭირს. და არც იმედი მაქვს ჩვენს აუდიტორიას, ძალიან დიდი მადლობა და რა ვიცი, შევხედოთ რა იქნება. ხო, არ ვიცი, არ მჯერა ფოკუსების და უცებ რაღაცების ჯადოსნური მომენტების, მაგრამ მაინც სადღაც იმედს ვიტოვე.
რა უნდა?
რა უნდა?
დავხაროთ დროა და
ახ. ხო, კარგი საათი ჰქონია თქვენს ძახს, შინაგანი. დიდი მადლობა, გია ხუხაშვილი, პოლიტიკის ანალიტიკოსი იყო ჩვენი სტუმარი დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. გრძელდება სულ რამდენიმე წამში, ირაკლი მაკალათიასთან ერთად გავაგრძელებ საუბარს უფრო მეტად ეკონომიკაზე კიდევ და იმ რეალობაზე, რაშიც დღეს ქვეყანა არის.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, ვაგრძელებ სტუმართან ერთად, რომელიც სტუდიაში გვესტუმრა, ბატონ ირაკლი მაკალათია, რომელიც გახლავთ ეკონომიკის დოქტორი. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით და მადლობას გიხდით მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა თქვენ და არც თუ მარტივ თემაზე და სიტუაციაზე გვიწევს ახლა საუბარი. ახლა ის მაყურებლების კომენტარებს ვუყურებდი და 2012-ში როგორ წარმოვიდგენდით, რომ 2021-ში ისევ ნაციონალებზე ვისაუბრებდით, ეს რა დღეში ჩაგვაგდეს, ოცნება დაგვრჩა და კიდევ უარესი. სხვა მაყურებელი კიდევ ერთი ქალბატონი, ეკონომიკა არის ნამდვილ კრიზისში და ჩვენ რაში ვხარჯავთ დროს და ენერგიას. იდიოტების შტვენაზე, არ ვიცი, ხო რა ზღვარზე გავივლი კორექტულობის, უარესი ისინიც არის სხვა კომენტარებში და კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ, თავსებით შესაძლებელია კორექტულობის და რაღაც ნორმების დაცვით გამოვხატოთ ჩვენი ბრაზიც, თუ კი ამას საჭირო თვლით უკმაყოფილებაც და ყველაფერი. ბატონო გია, ხო წინა სტუმარს მემართავს ერთი მაყურებელი, გონი უმჯობესია დაიწყოს საზოგადოების ინფორმირებულობის კამპანია, სამომავლოდ რომ ქვეყანას ხალხის მართლობის ბერკეტზე, რატო იმალება ეს კომენტარების ბოლოები, არ ვიცი. აღარ იქნება გახლეჩილი საზოგადოება. მიწოდება მკაფიოდ კონსტიტუციურ უფლებების შესახებ ეს პოლიტიკას შეცვლის, თვლის კიდევ ერთი მაყურებელი. და გადაცემა მის დასაწყისშიც თქვი, არის რეალობა ძალიან კონკრეტული თავის ლოგიკით. და ისეთი მე მგონია, რომლის განჭრეტა, რომელიც გვაძლევს საფუძველს, რომ ხვალინდელი დღე ძალიან იულად გამჭრიტოთ ეკონომიკურ მდგომარეობას გულისხმობ. მაჩვენებლებს რაც სახეზეა, სტატისტიკას რაც სახეზე გვაქვს, გნებავთ ლარის კურსს, რომელიც ძალიან ესეთი შესაშური სტაბილურობით კარგავს ფასს დოლართან მიმართებით. ამასაც სხვადასხვა შეფასება მოვისმინე, ერთ-ერთი ძირითადი რომ თურქულ ლირასთან არის დაკავშირებული ეს კონკრეტული პერიოდი, რაც არაერთხელ ყოფილა ადრეც. მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს ამას საქართველოსში მცხოვრები ადამიანისთვის, რომლის შემოსავალი თუ იცვლება მხოლოდ კლებისკენ, დიდი ნაწილი სამგულისხმობ, შეიძლება არა ყველასი, მაგრამ ძალიან მცირე ნაწილი მგონია დღეს ქვეყანაში თუ კი ვინმეს შემოსავალი რაიმეთი მაინც იზრდება. თუ შეიძლება რომ ამწეროთ, აი ხა ბატონ გიესთან საუბრის ბოლოს რა თქმა უნდა ვერაუვლიდი გვერდს ეკონომიკის თემას, მიხოთ იმის რომ პოლიტიკურ კრიზისზე ვლაპარაკობდით. რეალური კრიზისი არის, დავარქვათ სახელი სულ სხვაგან. და უდიდესი და მთელი რესურსი პოლიტიკური იხარჯება სულ სხვა რამეზე. შეიძლება და ზუსტად ვიცი პოლიტიკოსები რომ ყავდნენ შემომეკამათებოდნენ ახლა, რომ რას ამბობთ, ის თუ არ მოგვარდა იმას როგორ მოვაგვარებთ, მაგრამ რა ვიცი, რეალობა ეს არის დღეს.
სავსებით გეთახობით.
თუ არ შეთანხმდით და იმან თუ არ ივარგან დობა თუ არ იქნება, გასაგებია, ეს ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანია და ამაზე ვლაპარაკობ დღენია და მაგრამ შედეგი გვაქვს სახეზე.
ხო, პრინციპში ბევრი არის სასაუბრო. პირველ რიგში პოლიტიკურ წრეში განვიხილოთ, პოლიტიკა და ეკონომიკა ძალიან არის დაკავშირებული ერთმანეთთან და უფრო სწორად ჩვენი ეკონომიკა რეალურ ეკონომიკის რელსებზე არ დგას და ეს არის პოლიტიზირებული. პოლიტიკა განკარგავს, როგორი უნდა იყოს ეკონომიკა და ნუ ახლა იმ თემებზე კიდევ არ გავაგრძელებ, რატომაც ხდება ესე, იმიტომ რომ თავარი ასე ვთქვათ ეკონომიკის მაკონტროლებელი და ეკონომიკის ასე ვთქვათ აქტივების ფლობელი არის სახელმწიფო, შესაბამისად ის განკარგავს თელ რიგ რესურსებს, ის აწესებს ასე ვთქვათ რეგულაციებს და შეზღუდვებს და შესაბამისად არის პოლიტიზირებული ეკონომიკა. ძალიან მარტივად ვთქვათ ინვესტიციებზე, როცა საუბრობ და საინვესტიციო გარემოზე, როცა მსხვილი ინვესტორი ჩემოდის ქვეყანაში, ის ინვესტორი მოლაპარაკების მაგიდაზე ჯდება მთავრობის წევრთან და არა კერძო მესაკუთრესთან. და წარმოიდგინეთ, კერძო მესაკუთრესთან ის მიწის მფლობელია, ქარხნის მფლობელია, თუ რაღაც კომპანიის მფლობელი, მასთან მიდის ასე ვთქვათ დიალოგზე, თუ გარიგება დადეს და თუ ფინანსურ ასე ვთქვათ დეტალებზე შეთანხმდნენ, დადებენ გარიგებას და გაგრძელდება მათი საქმიანობა.
მერე გამოდის, გავაგრძელებ თუ შეიძლება, რადგან ეს ნორმად არის ეს პროცესი ჩვენთან, გამოდის შემდეგ მინისტრი, პრემიერ-მინისტრის გააჩინებს სიმსხვილეს. ღმერთ მაგნას, ბევრნი იყვნენ მსხვილი ინვესტორები და თუნდაც ასე, მაგრამ უკეთეს იქნებოდა, მაგრამ გამოდის და თავმომწონედ გვაცნობს საზოგადოებას, გვამცნობს მორიგი რაღაც პროექტის შესახებ.
ანუ რეალობა ეს უნდა იყოს, რომ
ასე არის ნორმალური.
ორ კერძო პირ შორის უნდა, ინვესტორსა და კერძო პირ შორის უნდა მიდიოდეს საუბარი და აქ პირიქით არის მსხვილი ინვესტორი, რომელიც ჩამოსულია, რომელიც გინახავთ რომ კერძოსთან, იმიტომ რომ სახელმწიფო ამას თქვა დამოკიდებულების პრობლემა, სახელმწიფოსთან მიდის გარიგება, შემდეგ უკვე სახელმწიფოს ჩინოვნიკებს არანაირი ეკონომიკური მოტივაცია არ აქვს, მიდის უკვე პოლიტიზირება და შესაბამისად ეს პროცესები თქვა ანაკლის ასე თქვა თემა ახსენეთ წინა ბლოკში და ზუსტად იგივე საკითხია, თავრობა წყვეტს და შესაბამისად პოლიტიზირებულია მსგავსი საკითხები და იგივე თქვა პარლამენტში, როცა პოლიტიკოსების დიდი ნაწილი, მოდი დიდი ნაწილს ვიტყოდ, დიდი ნაწილი ცდილობს შევიდეს პარლამენტში, იმიტომ რომ ახალი ბიზნესი დაიწყოს, თავის ბიზნესს ასე ვთქვათ
მოეფეროს,
კი ბატონო, ხო, მოეფეროს და დაიცვას თავისი ბიზნესი, მერე ახლობელს ტენდერები მოაგებინო და სახელმწიფო ქონებები ლარად მისცეს და ასე შემდეგ. და წარმოიდგინეთ, როცა ეს ეკონომიკური აქტივები საერთოდ გათიშულია სახელმწიფოსგან და გადასულია კერძო სექტორში და რეალურად კერძო სექტორი მუშაობს, რეალურად ამ ადამიანებს, აი ამ კონკრეტულ ასე ვთქვათ პოლიტიკოსებს, რომელთ მიზანიც ბიზნესის კეთება, უბრალოდ მოტივაცია არ აქვთ წავიდნენ პარლამენტში და იქ მერე უკვე რეალურად ის პოლიტიკოსები წავიდნენ, ვისაც პოლიტიკა აინტერესებს და პოლიტიკური პროცესები. და ეს ასე თქვა პოლიტიკური კრიზისი ამით მოგვარდება და სანამ ეს ეკონომიკური ასე თქვა პრობლემა არ გადაწყდება, მანამდე სულ პოლიტიზირებული იქნება, სულ ვიღაც პოლიტიკოსების ინტერესები იქნება, რომ მოდი პარლამენტში შევიდეთ, უმრავლესობა შექმნა და ასე თქვა გავაკონტროლოთ ეს ქონება და მოკლედ.
აი მაყურებელი ეხმიანება თქვენ საუბარს, როგორ უნდა შეიქმნას კაპიტალისტური ეკონომიკა და დემოკრატია, როცა მოსახლეობა 90% არაფრის მქონეა.
ასევე ზუსტად მაგაზეც საუბრობ.
ხო, სხვა ამაყურებლები ოცნება თუ მოლაპარაკებებს ჩაშლის ისა პოლიტიკურ პროცესზე, ამით ხელს ხوار უწყობს რევოლუციის მოწყობას. კიდევ ერთი, ესე ვთქვათ, ანგარიშიდან არის კომენტარი სააკაშვილი. ასი თავი ჯობდა ამ კრიმინალების ბრბოს, თუნდაც თავისი მანკიერებებით ცუდს და უარეს შორის გვიწევს ყოველთვის არჩევანი უარესი ვინა ადვილი მისახვედრია, ესე თვლის ერთ-ერთი ჩვენი მაყურებელი. დიდი მადლობა კომენტარებისთვის. ჩვენ საუბარში შეგიძლიათ მონაწილეობის მიღება 2-988-327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი 2-988-327. კიდევ ხო, ლარზე გინდათ რამე ბრძანო? დიახ,
ხო, სანამ ლარზე
გადავდოთ, ვუყურებთ ესე და არაფერს საიმედოს არ გვაჩვენებს.
დიახ,
შეცვლაც არაფრის შეგვიძლია. ერთადერთი რასაც ხედავთ არის ინტერვენცია დოლარის გამოტანით, ვიცით დრო და დრო, მაგრამ ესეც არის, არ ვიცი, რაღაცა მყისიერი ეფექტი თუ აქვს და ისიც არა ხანდახან.
კი ბატონო, და მოკლედ ეს კომენტარის ავტორს გამოეხმარებს, რომ არავინ არაფერს ფლობელია, ზუსტად მაგაზე საუბრობთ, რომ ეს ადამიანები საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც მათი ასე თქვა იურიდიული საკუთრება და სამართლებრივი საკუთრება, რომ ეს ქონება მათი უნდა იყოს, უბრალოდ სახელმწიფოს ბალანსზე დევს, უმოქმედოდ არის და ეს ადამიანები გამოთიშულები არიან ამ პროცესისგან, როცა შეიძლება რომ ყოფილიყვნენ ამ ასე ვთქვათ საკუთრების სხვადასხვა ფორმით ფლობელები, ყოფილიყვნენ დასაქმებულები, მიიღოთ მაღალი შემოსავები, ქონდა და მაღალი ეკონომიკური ზრდა და მოკლედ ამ ყველაფერ მთლიან სარგებელს ვარ გამოთიშული მთელი მოსახლეობა.
ხო, დაგეთანხმებით, მხოლოდ ფლობა არ კმარა, ოღონდ იმ ყველაფერს ვისაც ჩამოთვალეთ, მაგრამ მესმის რასაც ძანე. ფლობა,
ფლობის შემდეგ უკვე იწყება, დიახ, ფლობის შემდეგ იწყება ის, რომ
ფიქრი იმაზე რა დააკეთო?
დი, არა, იწყება ის, რომ ამ ასე ვთქვათ ფლობას, ამ კაპიტალს ეწევა მაფასი, ანუ ფასი ზრდება და ამ ფასი შეიძლება, დიახ, იცი დასაკვირვებელია მაყურებლისთვის ორიოდის სიტყვით ვიტყვი, რომ ფლობა და მერე რა უნდა გავაკეთო, იგივე მიწებზეც არის ესეთი კითხვები, რომ კი ქონდეს ეს 10 ჰექტარი, მაგრამ თუ ვერაფერ ვერ გავაკეთე,
აი ბევრს აქვს და ვერ ამუშავებს.
ძალიან მარტივია ის, რომ თქვა ძალიან მოკედო, თქვა ეხლა საშუალო ფასი თუ 1 ჰექტრის არის $1000, გამოდის რომ 10 ჰექტარი გაქვს $10000, $10000-დან მაქსიმუმ ბანკი და $5000 გამოიტანო, რაც საკმაო საერთოდ არ არის საკმარისი, მინიმუმ რაღაც ვალები გაისტუმრო. მას შემდეგ რაც გადავა ეს კერძოში და დაუახლოვდება საბაზრო ფასებს, ეს ასე ვთქვათ მიწის ფასი, ვთქვათ, იგივე $20,000-ზე მაღალი არის საშუალოდ ფასი თურქეთში. 10,000 ევროღის ევროპის ქვეყნებში. Და აქაც პირობითად წარმოგიდგენთ, რომ სავსებით რეალისტურია და უფრო მაღალი შეიძლება, რომ $10,000 იღის 1 ჰექტარი მიწა, 10 ჰექტარი გაქვს, ესე იგი $100,000 კაპიტალი გაქვს და $100,000 როცა გაქვს, შეგიძლია ბანკში წახვიდე $50,000 გამოიტანო სესხი, ინვესტორი მოიზიდო, გააქირავო, ასე ვთქვათ, ჩართო სხვა ინვესტორი.
ცოდნა არის მან კიდევ დანიშნულა.
ცოდნაც პრობლემა არის, რომ ეს $50,000-ის არ არის. მოკეთ როახა წარმოგიდგენ ძალიან მარტივი.
გაძრავს ანუ ამ პროცესს გამოგვიგული ხა
ადამიანი, რომელსაც ძალიან ბევრი ფული აქვს და აქეთ დგას რაღაც ძალიან მაღალ განვითარებული ადამიანი თავისი გონებრივი შესაძლებლობებით. ვის უფრო შეუძლია გაკეთება ხო საქმეს, ვისაც დიდი ფული აქვს, იმიტომ რომ ამ გონებრივი შესაძლებლობების ადამიანს დაიქირავს და გააკეთებინოს თავის საქმეს.
თუ
ფინანსები არ გაქვს, დიახ.
ანუ რა თქმა უნდა, ქიმიური ეკამათებოდით მაგას.
კი ბატონო. ხო, ანუ რაცა უნდა შესაძლებლობა კონდეს გონებრივი, თუ ფინანსები არ გაქვს შესაბამისი, ამ ასე თქვათ რეალიზებაში ვერ მოიყვან, შენს ასე თქვათ ჩანაფიქს და მოკლედ.
ხო, პირიქით, მოკლედ, რა მნიშვნელობა აქვს ახლა აღარ შემოვალ კამათში, თუ ესეთ შესაძლებლობები გაქვს, თლად ესე ნულზე არ იქნების,
ჩემს. არა, ცხადია, მაგრამ როცა შესაბამისი ფინანსები უნდა კონდეს.
კი, ზარიც გვაქვს და ხო ამიტომ გაჩქარებთ და დრო მიდის მაყურებელი წერს უპრეცედენტო, ისე რა თქმა უნდა ამ პოლიტიკური პროცესის კონტექსტში ვრჩებით და ვართ უპრეცედენტო მხარდაჭერა, რომელიც დღეს საქართველოს აქვს ისტორიულად ბევრჯერ უნატრია ჩვენს წინაპრებს. ევროპის და ამერიკის რჩევის არ გათვალისწინება ისტორიული დანაშაული იქნება თulis ჩვენი მაყურებელი ერთ-ერთი და მსმენელია ხაზზე დილამშვიდობის გისმენთ ყურსასმენი რომ მოირგოთ. დილამშვიდობის.
გამარჯობათ.
გამარჯობა, გისმენთ. ზანეთ.
თქვენ საუბრობთ იმ საკითხებზე, რომელი საკითხებიც ვერც ევროპამ მოაგვარა. მაგის ამ საკითხების მომგვარებელი არის მხოლოდ და მხოლოდ ქართველი ერი, საქართველოს ეროვნული მოსახლეობა. ხვალ რეფერენდუმის დღეა. ერთადერთი კანონიერი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას დაბადების დღეა. რატომ არ საუბრობთ ამ საკითხებზე?
რაზე?
ამ საკითხებზე.
აი ხომ ბრძანეთ, არის ნამდვილად.
კი ბატონო. ერთადერთი კანონიერი პრეზიდენტის დაბადების დღეზე.
დიდი მადლობა, აგერ ბრძანეთ თავადაც და ნამდვილად არის ყველა მნიშვნელოვანი თარიღი საქართველოს ისტორიაში. და გვისაუბრია არაერთხელ უბრალოდ არ მესმის რას მსაყვედურობთ ამ წუთას, რატომ თვლით რომ არა აქტუალურ თემაზე ვსაუბრობთ, ეს ვერ გავიგე, მაგრამ დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ და არიზარებთ სულ ამ გზავნილით. კი გვირეკავთ, არ ვიცი, ალბათ სხვა არაფრის თქმა გსურთ. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, კლავაც დაგითმობთ თუ გექნებათ სურვილი და კიდევ რომ გაგვიმეოროთ 2988327-ია საეთერო ნომერი და ვლაპარაკობთ გადაცემის ამ ნაწილში ეკონომიკის მდგომარეობაზე და იმ რეალობის ლოგიკაზე, რაც ახლა არის. და მე მინდა არ მინდა გადაცემა ისე დავასრულოთ, რომ მხოლოდ დღეს არსებულ რეალობაზე კი არა, იმაზე ვთქვათ, რა გველოდება ხოლმე, რომ ვიცოდეთ და ვიფიქროთ ამაზე. ვიღაც იყვის ახლა ფიქრი რას გუშველისო, ხელის გამოწდენა გჭირდებაო, ვიღაც არა ბევრი ჩვენგანი, ჩვენი საზოგადოების წევრი გულისხმობ იმას, რომ რეალურად ეს მონაცემები და მაჩვენებლები, რაც არის და რაც ყოველდღე რასაც ვეცნობით, იქნება ეს კონკრეტული თვის ზრდის შედარება გასული წლის იგივე თვის მონაცემთან თუ კვარტლების შედარება, არაფერს კარგს არ გვაჩვენებს, რაც უნდა COVID პანდემიას, რომელიც არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი, ამას ვინმე როგორ უარყოფს, მაგრამ რაც არ უნდა მას დავაბრალოთ, ესეთი მიდგომა გონივრული სისტემური, არ ვიცი, თუ ხედავთ თქვენ მითხარით. და რა არის ის რეალობა, რასაც უნდა თვალი გავუსწოროთ, სახვალიოთ. როცა ჩვენ ვხედავთ იმასაც, რომ კი, ხელისუფლებაში შეიძლება ბევრი ინიციატივა გაჩნდეს და ასე შემდეგ, მაგრამ ამას ჭირდება რესურსი, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ იკლებს შემოსავლებს გულისხმობ ბიუჯეტისას იმ ეკონომიკის მდგომარეობაში, რაც დღეს გვაქვს.
რასაკვირველია, შემოსავლების ნაწილში შემოსავლიდან მიღებული საშემოსავლო გადასახადიდან მიღებული შემოსავლები დაახლოებით 15% ჩემცდა დამატებული ღირებულებიდან შემოსული გადასახადი 12.6%. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ეკონომიკა გაჩერებულია, ნაკლები პროდუქტი იწარმოება, ადამიანები, ასე ვთქვათ, ნაკლებ შემოსავლებს იღებენ და ადამიანებმა დაკარგეს სამსახურში, ზოგადად შემოსავლების საშემოსავლო გადასახადზე
დაისახა, ხო?
გასაკვირველი. რეალურად ნებისმიერ ეკონომიკურ საკითხს და პრობლემას აქვს ძალიან მარტივი მიზეზი, ძალიან მარტივი და ამას არ ჭირდება დიდი რაღაც ეკონომიკური თეორიების ცოდნა და ეკონომიკის ცოდნა, ძალიან მარტივი, ასე ვთქვათ, მიზეზები აქვს, უბრალოდ მე ზოგი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკოსი თუ ეკონომისტი, რადგანაც თვითონ ვერ ხვდება ართულებს ამ საკითხს და რაღაცა ჩიხში შეყავს მე მსმენელი და მაყურებელი. ძალიან მარტივი საკითხი არის ლარის კურსთან დაკავშირებით. ანუ რა განსაზღვრავს კურს, ხო? ლარის და დოლარის მასების თანაფარდობა. პირობითად რომ ვთქვათ, $100 ბრუნვაში და 100 ლარი, ესე იგი 1 დოლარი ღირს 1 ლარი. ლარის მასა თუ გაიზარა, თუ 200 ლარი გაქვს, $100 ღირს 1 და 2. ხო,
თუ ეს ადვილი გასაგებია.
ეს ადვილი გასაგებია.
ფული არის ის, რომ
ეხლა ეხლა უნდა დიახ. ანუ ეხლა უნდა მივყვეთ იმას, თუ რა იწევს ლარის მასის და რა იწევს დოლარის მასის შემცირებას.
პირველი ისო. მოდი შემოგაშველეთ მაყურებელი ზუსტად მაგ თემაზე გეკითხებათ. ფიქრობ თუ არა რომ ეროვნულმა ბანკმა გარდა იმ ინტერვენციებისა, რასაც ის ახორციელებს პერიოდულად, უნდა შეზღუდოს კაპიტალის გადინება, რაც რეალურად ლარის კურსზე ნეგატიურად აისახება. ანუ დოლარის გადინება.
მოკედეს დოლარის გადინების შეზღუდვა მე შემოსვლის შეზღუდვასაც გამოიწვევს საბოლოოდ. ანუ თავი რაც უნდა გააკეთოს ეროვნულ ბანკმა არის ის, რომ თავი პრობლემა რაც არის, არის რომ ეროვნული ბანკი უფრო მეტ ლარს ბეჭდავს, ვიდრე ეს ეკონომიკას ჭირდება. ანუ ეკონომიკა იზრდება ცხადია, ლარის მასაც უნდა მიაშველო, შესაბამისი გაცვლა რომ უზრუნველყოს, მაგრამ უფრო მეტად იზრდება, უფრო ჭარბად ბეჭდება ეს ლარი, ვიდრე ეკონომიკას ჭირდება. ძალიან მარტივი მაგალითი იგივე 2020 წელი რომ ავიღოთ, 2020 წელს პიკით ეკონომიკური კლება ქონდა, ხო, ნაკლები პროდუქტი გამოვიდა, შესაბამისად ნაკლები ლარი ჭირდება და მას მოსამსახურებლად და კიდევ უფრო გაიზარდა ლარის მასა, მეტ ფულს ბეჭდას, იმიტომ რომ სახელმწიფო ვალდებულებები გაისტუმროს ამით. შესაბამისად ის რომ მეტი ლარი ბეჭდება და მეტი ლარი გამოდის ბაზარზე, შესაბამისად მეტი ასე ვთქვათ, ფულის მასა არის ლარის და დოლარის ნაკლები მასა ხდება და ეს ასე ვთქვათ აუფასრებს ლარს და ერთი ძალიან მარტივი მაგალითი ამის ის რომ ვთქვათ წინა 3 წლის დინამიკას რომ დავაკვირდეთ, ჩვენ გვაქვს ესეთი ასე ვთქვათ დინამიკა რომ იანვარ-თებერვალში ლარის კურსი შედარებით მყარდება ვიდრე წინა წლის დეკემბერთან და ნოემბერთან და შემდეგ უკვე მომდენო თვეებიდან იწყებს ზრდას და ნუ სადღაც ნოემბერ-დეკემბერში გვაქვს პიკი. ამის თავი მიზეზი რა იყო? ის რომ ას მოკდეს საჯარო ინფორმაცია შეიძლება ეროვნულ ბანკიდან ასე ექსელი გადმოწერო და ნახოთ რომ ლარის მასა მცირდება, ამცირებენ, ანუ ამოღება ხდება ლარის, შესაბამისად ნაკლები ლარი როცა ხდება ბაზარზე, ასტაბილურებს თავარი გამოწვევის მიზეზია, ასტაბილურებს ასე ვთქვათ და შემდეგი უკვე მეორე ფაქტორი რაც არის, ეს არის დოლარის მასა ქვეყანაში და დოლარის მასას რა განსაზღვრავს? ეკონომიკური განვითარება და ეკონომიკური განვითარება დაკავშირებული იმასთან რომ მეტი პროდუქტი იწარმოება, მეტი ექსპორტი გადის და მეტ ექსპორტს მეტი ასე ვთქვათ დოლარი უცხოური ვალუტა შემოაქვს, საინვესტიციო და ასე ვთქვათ მზაობა აქვს ქვეყანას და მეტი ინვესტიციების შემოსვლა ხდება და ინვესტიციებს მეტი ასე ვთქვათ უცხოური ვალუტა შემოაქვს, ტურიზმი ვითარდება.
არ არის ეს არაფერი ამ წუთას.
დიახ, ეს ყველაფერი ის მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები, რაც უზრუნველყოფდა ქვეყანაში დოლარის შემოდინებას, ეს ყველაფერი მინიმუმზია დასული, ან საერთოდ განულებულია ტურიზმის მიმართულებით განსაკუთრებით. აქეთ მეორე მხარეს ლარი იბეჭდება და იბეჭდება და ხა რატომ და გვიკვირდეს რომ ეს ასე თქვა
კურსი? არა, კი არ გვიკვირდეს, ხო, რა თქმა უნდა, არ უნდა გვიკვირდეს. სენ ეს ხანდა
ვიბოლოდებ. ხო, ვიზებს როსავთ, რატომ და ეცა დავამატებ თურქეთის ფაქტორზე და ეს თურქეთის ფაქტორი არის ძალიან ასე თქვა სიღრმისეული კვლევა საჭირო და ეს ზერელე თქმა რომ თურქეთი ახდენს ჩვენზე გავლენას, ესე არ უნდა ვთქვა რატომ? იმიტომ რომ თუ
ანუ ლირის კურსი ეცემა და ამიტომ
ხო, პირდაპირ ყოველთვის ესე ხდება ხოლმე, რაღაც კურსი რომ გაუფასორდება, აი ლირა უფასორდება თურქეთში და
იმიტომ გაუფასორდება.
ხო, აქტიური ის გვაქვს თურქეთსა და რაღაცა კორელაციას და ესე რუბლიც უფასორდება რუსეთში და ის რატო ვერ ახდენს გავლენას, როცა რუსეთიც არანაკლებ სავაჭრო პარტნიორია ჩვენი როგორც თურქეთი. და აქ რა არის ისეთ თავი რომ თუ თურქეთში დევალვაცია, ანუ ლირის დოლართან გაუფასორება უფრო მაღალი ტემპით მიდის ვიდრე ლირის ინფლაცია, ამ შემთხვევაში ჩვენთვის საქართველოსთვის თურქული იმპორტი იაფდება. და გაიაფებული პროდუქტი უნდა შემოვიტანოთ. მაგრამ ამას უნდა ეს არის ასე ვთქვათ გასაშვალებელი მაჩვენებელი, მაგრამ თითოეულ პროდუქტზე სხვადასხვანაირი ასე ვთქვათ ინფლაცია და კურსთან სხვადასხვა ცვლილებებია, ის რომ ლირაში მიდის პროდუქტზე ვაჭრობა თუ დოლარში, ტრანსპორტირების ხარჯი, აი ეს ყველაფერი კომბინირებულად უნდა იყოს დათვლილი და გაანალიზებული და შემდეგ მოწოდებული, რომ აი ეს ფაქტორები და ამიტომ ახლეს გავლენა. ეს ზერელი გამოვიდა და ვთქვათ რომ აი ეს ლირა გაუფასორდა და ამიტომ გაუფასორა არ ვქვათ და ერთსაც დავამატებ
მსგავსია
აი ორ წამში.
ზარია მგონი კიდე ხო ძანეთ.
მსგავსი 2019 წელს როცა რუსეთმა ფრენები გააუქმა საქართველოში და ამას დააბრალეს რუსეთმა ფრენების გაუქმებას დააბრალეს რომ ლარის კურსი გაუფასორდა და რეალურად იმ 2019 წელს მიიღეთ სარეკორდო ტურისტული მაჩვენებლები, ტურისტების შემოსვლის და ტურიზმი და მიღებული შემოსავლების უცხოური ვალუტის და მაშინ მოკლედ არალოგიკურია მსგავსი მსჯელობა.
ხო, ერთ-ერთი მაყურებელი იწონებს თქვენ საინტერესოა თქვენ ისმენა ცალსახა რომ ეკონომიკა საბაზრო პრინციპებზე უნდა იყოს დაფუძნებული და ასევე სახელმწიფო მიდგომები შეცვალოს რომ მდგრადობა შენარჩუნდეს და თავრობის ცვლილებებზე არ იყოს დამოკიდებულიო. დიდი მადლობა. და სმენელი ყავს უგონი ხაზ და დილამშვიდობის მოვასწროთ იქნებ სულ რამდენიმე წუთი დაგვრჩა. დილამშვიდობის. აღარ დაგველო და ბოდიში თუ ზედმეტად ვალოდინებ სმენელი და დასასრულ მინდა ისევ კონცენტრირდეთ იმაზე თუ მე რას ვამბობ რეალობისთვის თვალის გასწორება. აი იმ ის დინამიკა რაც დღეს გვაქვს როგორ ხვალინდელ დღეს გვაძლევს. ანუ საით მივიდივართ ახლა და ეს პოლიტიკური კრიზისი რომელიც არსებობს არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი რომელიც ახდენს ასევე ეფექტს ასევე კი არა და დიდწილად ეკონომიკის მდგომარეობაზე.
კი ბატონო, ჩემგან ეკონომიკური პროგნოზის გაკეთება არ იქნება სწორი, იმიტომ რომ არაპროგნოზირებად გარემოში ვცხოვრობ, როგორც პოლიტიკურ ასევე ეკონომიკურში და მოკლედ ის ეკონომიკური მდგომარეობა იქნება ქვეყანაში, რა ასე ვთქვათ, ეკონომიკურ გეგმას და ეკონომიკურ პოლიტიკას გაატარებს თავრობა და ეს ცვლილებები შეიძლება მყისიერად მოხდეს, ისე მყისიერად, რომ რადიკალური ცვლილებები გამოიწვიოს ეკონომიკაშიც, პოლიტიკაშიც, აქედან გამომდინარე პროგნოზებზე საუბარიც დართულია, შეიძლება ვივარაუდოთ იმ ხაზებზე რა შეიძლება რომ გაატაროს
რა უნდა გაატაროს
დიახ რა უნდა ცხადია არის ამის პოზიტივი რომ შეიძლება გაატაროს
და
დიახ და ამის შესაძლებლობა გააჩნია უბრალოდ ამაზე არის თავი ერთი რაც არის ყველაფერი მარტივად მოგვარებადი ამ თავი პოლიტიკური ნება გატარდეს და ერთ საბაზრო ეკონომიკაზე ვიტყვი ის რომ საბაზრო ეკონომიკა რეალურად ამდიდრებს ადამიანებს და უბრალოდ ჩვენს ქვეყანაში დაამკვიდეს ეს აზროს ქვეყანაში საბაზრო ეკონომიკა და კაპიტალიზმია და ეს ასე თქვა უარყოფით და დაისახება რეალურად ჩვენ და კაპიტალიზმი არ არის ჩვენ და არის კრონი კაპიტალიზმი ეს იმას ნიშნავს რომ ეს კაპიტალი დანაწილებულია პოლიტიკურ ასე თქვა ერთეულებში, მონოპოლისტებში და რომლებიც თავისინებით განკარგავენ და რეალური კაპიტალიზმი და რეალური საბაზრო ეკონომიკა არის ის რომ ეს ქონება არის დიფერენცირებული, არის მესაკუთრეები, ბევრი მესაკუთრე ყავს, ადგილობრივი მოქალაქეები ჩართულები არიან ამ ეკონომიკურ პროცესებში და დავაკვირდეთ, არის მსგავსი ტენდენცია, ცხადი არ არის, ყავს მონოპოლისტები და პოლიტიკური ინტერესებით დაინტერესებული ადამიანები და ცხადი ეს კაპიტალისტთან და საბაზრო ეკონომიკასთან საერთოდ კავშირში არ ვართ, ვართ კორონი კაპიტალიზმში.
და იმეც გვიტოვებს რომ რაღაცა პროგნოზი რთულია.
არა, ძალიან მოკლედ ეს
შეიძლება ანუ
ნებისმიერ ეკონომიკის მოკლედ ჩვენ ვართ ჩიხში და არაფერი არ გვეშველება, ეს არის აბსურდი. ჩვენ შეგვიძლია ძალიან მარტივად გამოვდეთ ამ ჩიხიდან და ეს არის რაღაც 10 წლიანი, 20 წლიანი და რაღაც ზედმეტ წლიანი პროგნოზები. ეს არის საკმაოდ საშუალოვადიანი პროგნოზები, საშუალოვადიანი
შესაძლებლობები.
თავი ის ეკონომიკური კრიზისი და ეკონომიკური პრობლემა მოგვარდეს და შემდეგ ეს გამოიწვევს პოლიტიკური ასე თქვა დასტაბილურებას და სანამ უკეთ პოლიტიზირებული იქნება ეკონომიკა, მანამდე ძნელია გამოსავლის პოვნა, იმიტომ რომ ყველა ცდილობს თავის რაღაც ინტერესები გაატაროს.
ჩემზე უფრო ოპტიმიستي აღმოჩნდით.
არა, ოპტიმიზმის საშუალება არის გვაქვს იქიდან გამომდინარე, გვაქვს ამის შესაძლებლობა. იგივე ლარის დასტაბილურება, ხო? შეამცირდეს ლარის გამოშვება და უკეთ ეგრევე დასტაბილურდება. პირველადი ეფექტი ეს გვექნება.
პირველადი კი, მაგრამ ამით ხომ შემოსავლები არ გაიზრდება იმ უამრავი ადამიანებს.
კონკრეტულ ადამიან ვალუტის კურსებს საუბრობ და შემდეგ უკვე ან გამოსავალი არის ყველა სექტორში, ყველა მიმართულებით, ყველა დარგში არის გამოსავალი, უბრალოდ ამის გადასაჭრად არის მოკლედ გაანალიზება ძალიან მარტივი საკითხების რომელიც საერთოდ არ არის საჭირო იმისთვის რომ რაღაც გენიალურ ეკონომიკურ
ადამიანებს
თავის პოლიტიკური ნება და სურვილი რომ ეს გაკეთდეს.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ირაკლი მაგალათია. ეკონომიკის დოქტორი იყო ჩვენი სტუმარი დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა. მე გემშვიდობებით ხვალამდე გამოგყევით ინტერნეტში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
keep on listening to the wind of change. August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change.
Song wind, then we ring the freedom bell. Oh, peace of mind.